nderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë takuar këtë javë në Bruxelles për herë të parë në nivel të lartë pas një periudhe prej një viti. Për hollësi dëgjojmë Agustin Palokajn.
Në Bashkimin Evropian, pas mbarimit të raundit të dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili kishte përfunduar të martën në orët e vona të mbrëmjes, vazhdojnë të vlerësojnë rëndësinë e këtij takimi, por edhe të tërheqin vërhetjen liderëve të dyja palëve që të përmbahen nga komentet të cilat mund të rikthejnë tensionet. Së zëvëndësja e zonjës Mogherini, Maja Kociančić, kishte dërguar një deklaratë me shkrim, ku shprehin keqardhje për faktin se jo të gjitha palët kanë respektuar një pajtim që të mos dalin në opinion me komente lidhur me përmbajtjen e dialogut. Dhe duke u përgjigjur në pyetje të gazetarve në një konferencë për shtyp, vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ve ka qenë mikpritëse e këtij raundi të takimit, ka thënë se ky takim ka qenë shumë i rëndësishëm sepse ishte thirrur në një kohë kur ngritja e tensioneve ishte shqetësuese. Ajo edhe një herë ka falendëruar katër pjesëmarrësit në dialog, presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, duke lajmëruar se shumë shpejt do të thirret edhe raundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Kemi ekipet tona duke punuar në opsionet konkrete për të lëvizur përpara disa çështje që kanë mbetur të hapura në tryezë. Mes çështjeve për të cilat jemi pajtuar është që të mbështesim dialogun edhe në aspektin e procedurave, por edhe të frymës së dialogut, ka thënë Mogherini. Unë pas respekt dhe qasje konstruktive në tryezë. Natyrisht, sa më shumë që ata të komentojnë njëri tjetrin, aq më pak konstruktiv dhe i qëndrueshëm bëhet dialogu për palët.
The more they comment on each other, the less this constructive sense of engaging in the dialogue becomes sustainable from all parties.
Unë shpresoj se në orët dhe në ditët në vijim, se cili do të komentojnë më pak për njëri tjetrin dhe të fokusohen më shumë dhe më konkretisht në zgjidhjen e problemeve që janë të hapura, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka shtuar se një prej elementeve të rëndësishme të dialogut ishte perspektiva evropiane e Beogradit dhe Prishtinës, si dhe dimensioni rajonal. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar këtë bashkëpunim rajonal si kyç. Ne si BE mbetemi të përkushtuar për të mbështetur integrimin rajonal dhe perspektivën evropiane. Ky është gurthemeli në qasjen tonë të bashkimit evropian, ndërsa dialogu është kyç në këtë qasje, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë të jetë e shkurtër dhe thonë se procesi do të jetë i pakuptimt nëse nuk përfundon me një qasje të re të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjas pafundësisht vlerësoj njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi të së martës në Bruxelles megjithatë ka paraprirë një situatë re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatimin e marrëveshjeve që kanë bën qoftë me strukturat paralele qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë të dyja palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjikë që ta vazhdojmë dialogun ashtu siç ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vetë fakti që në takimin e së martës në Bruxelles janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vetë fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është shpërfaqur javëve të fundit, ndonëse, siç thot ai, kjo retorikë më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
Përgjithë në këtë rast, i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, kafshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti Mushkolej vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundoj shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht rëndësishme, jashtëzakonisht helpsore për të dyja palët, në këtë rast domos për palën kosovare, kam fjalën këtu në radhë të parë për dëmet e luftës, për të paguajtur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka karshi Kosovës dhe më rëndësishme shmja se cili do të jetë përfundimi, a do të jetë ky një akt i njohjes së pavarësisë Kosovës nga Serbia apo cili do të jetë ai mekanizëm që do ta shtyjë Serbinë që ta njohë shtetësinë e Kosovës.
Analisti Matoshi vlerëson se megjithatë në fazën siç e quan ai të fundit të dialogut do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuale.
Mbi të gjitha Serbisë dhe Kosovës ju vjen një akt zyrtar, domthon i përmbyllje se sepse Serbia nuk ka nështu ande asni dokument me Kosovën dhe më honë që është mbyllë konflikti, sepse Serbia ka nështu vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një loj të poqës. Për të asisht kapitulimin me 10 qërshorë në vitit 1999.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin e korrupsionit. Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit, thonë ata, ka dëmtuar buxhetin e vendit, bizneset dhe rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë kanë ankesa të shumta për parregullësit që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik.
Në këtë drejtim, nëse kishme u analizuar problematikat e bërit biznes në Kosovë në veçanti, në raport publiko-privat, prokurimi publik është sëmundja kancerogjene e shoqërisë kosovare. Duhet kuptohet që prokurimi publik nuk mund të përmirësohet vetëm me tërheza të rrumbullakta dhe me deklarata mediale, është koha kur duhet të ketë përgjithësi shumë të madhe se që ka qenë deri më tani. Dhe para është që duhet të ketë transparencë, e dyta duhet të ketë vërtet dialog, dhe e treta duhet të ketë personalizëm dhe jo gjithmonë në këto pozita kyçe të vendosen njerëz të ngjyra politike.
Kompani dhe biznese në Kosovë të cilat kanë qenë të afërta me politikën, thekson Gërgjaliu, janë favorizuar në prokurimin publik, duke krijuar kështu më pas një diskriminim dhe qasje selektive në ambient tim biznesor në Kosovë.
Ne nuk duhet të habit faktet që në gjitha raportet, qoftë në doing business, qoftë në nga raporti fundamental ndërkombëtar, po edhe tash do thotë del prokurimi publik si njëra ndër pikat më kancerogjene të biznesit në Kosovë. Prandaj shkoa kur duhet të vërtet ti problemi të qasë me një pragmatizëm dhe jo vetëm me deklarata politike dhe me një marketing medial.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se buxheti i Kosovës dëmtohet në miliona euro në vit nga niveli i lartë i korrupsionit në prokurimin publik.
Prokurimi publik është një problem jetik për menaxhimin e financave publike në Kosovë, cili po vazhdon në 17 vitet e fundit për shkak se shkolla e lartë aksionit buron pikrisht nga prokurimet publike, nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe agjencitë pavarura publike. Vitin e fundit kemi filluar prokurimin elektronik i cili është në fazat iniciale. Unë mendoj se ky prokurim duhet të zgjerohet edhe më tepër.
Prokurimi elektronik në Kosovë në disa institucione ka filluar të zbatohet qysh nga viti i kaluar. Në atë kohë përfaqësuesit e institucioneve ishin zotuar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e paras publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekti i termocentralit Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin e përzgjedhur. Zyrtarët qeveritarë lënë të kuptojnë se nga mesi këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i këtij termocentrali, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile shpërfaqin prap parregullësitë që kanë shoqëruar atë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova-Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se në nënshkrimin e marrëveshjes komerciale, që është faza parafundit me investitorin Counter Global, pritet të realizohet në muajin shkurt, kurse ndërtimi pritet të nisë gjatë muajve në vazhdim. Termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet të gjenerues prej 450 MW. Vlera financiare këtij projekti, sipas ministrit Stavileci, pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro.
Në nënshkrimi marrëveshjeve komerciale e përbën fazën e parafundit të realizimit të projektit, ndërkaq fazën e fundit e bën parkoja tenderuese për termoelektronë.
Por ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë vonuar për fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Termocentrali është nevojë dje, kështu që janë vërtet sa më parë që konkludohet të sistema në Kosovë.
Ndryshe në vitin 2015 autoritetet kompetente në Kosovë ofertuesin Kontor Global me selinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin përzgjedhur si kompaninë fituese për ndërtimin e këtij termocentrali. Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kundërshtuar ndërtimin e tij me arsyetimin se Kosova nuk ka nevojë për termocentral të ri, por për një menaxhim më të mirë të shpenzimit të energjisë elektrike. Me gjithë kundërshtimet, kushtrim puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji Kosit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se edhe vonesat për fillimin e ndërtimit të këtij termocentrali janë të paarsyeshme dhe të përcjellja me shumë parregullsi.
Po, mendoj se vetë fakti që ky proces, me thonë, si tillë është shtyr edhe është ndryshuar, pak po ja të ndërshë, të thëtë ka pasur të rëkohë ndryshime, të lemë në mendu që këtu ka pas lëj-lëj, dhe thëtë ndryshime është cilat nuk kanë përku me realitetin dhe që nuk jenë bazu në fakte reale. Kosova me kapacitetet ekzistuese që i ka, nuk i ka probleme me mbulu ngarkesën bazë të quhet energjisë elektrike, ne kemi probleme me mbulu ngarkesën gjatë konsumit kur është në maksimum.
Projekti sipas PUK-s ka qenë i destinuar për dështim, pasi që sipas tij, përgjatë kësaj dekade ky projekt ka pësuar ndryshime si në emërtim, kapacitete prodhuese, por edhe në aspektin ligjor. Si pas një raporti të këti konsorciumi thuet se ndërtimi termocentralit Kosova e Re, do të dëmton të ekonomit familjare dhe ekonomine përgjithshme, pasi që do të rrisë çmimin energjisë elektrike për rrëth 50%. Por këto të dhëna në këtë raport janë mohuar nga zyrtar qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion, të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.